Blaðsíða 61. Efnin í lofthjúpnum. Lofthjúpurinn er að langstærstum hluta samsettur úr þremur lofttegundum og vatnsgufu. Lofttegundirnar eru köfnunarefni 78%, súrefni 21% og argon 1%. Til viðbótar er örlítið af öðrum lofttegundum, ryki, vatnsdropum og ískristöllum. Magn vatnsgufu í loftinu er breytilegt eftir hitastigi, en hlýtt loft getur geymt meiri raka en kalt. Rammagrein. Ósonlagið. Ósonlagið er í 15-30 km hæð. Þar er þéttleiki ósons og O3 meiri en annars staðar í andrúmsloftinu. Óson síjar í burtu megnið á útfjólubláum geislum frá sólinni, en þeir eru skaðlegir öllu lífi. Þeir flýta meðal annars fyrir öldrun húðar og geta valdið sortuæxlum og öðru húðkrabbameini. Útfjólubláa geisla er einnig að finna í ljósabekkjum. Þegar í ljós koma manngerð efni, einkum klórflúorkolefni sem var að finna í úðabrúsum og kælitækjum, eittu ósonlaginu, var bannað að nota efnið í úðabrúsa. Nú hafa flest þróuð ríki hætt framleiðslu á klórflúorkolefni. Telja menn að þessi takmörkun á notkun og framleiðslu efnisins hafi hægt á rýrnun ósonlagsins. Með rammagrein er ljósmynd, í myndatexta segir. Mikil notkun á ljósabekkjum getur verið skaðleg húðinni. Efst á síðunni er ljósmynd, í myndatexta segir. Norðurljós eru algengust á norðlægum breiddargráðum, í kraga sem liggur meðal annars yfir Íslandi. Hér má sjá norðurljós yfir Önundarfirði. Á síðunni er hugtak útskýrt. Vatnsgufa. Vatnsgufa. Í daglegu tali er frekar rætt um raka lofts en vatnsgufu.